이룬냐 아이셰데라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Denbora honetan Nafarroan eta bereziki Iruñean festa batzuk izan ditugu nabari, batez ere azaro abendu muga honetan. Segida honi ama Virginia Miragileak eman zion hasiera. Izan ere azaroaren 19 eta 27 bitartean 9 urren herrikoia ospatu zen Fraide Paularren egoitzean, Iruñeko Zaragozako etorbidean. Funtzioak egunero errosario otoizaldiak 2 eta eukaristiak 7 izan ziren. Guztietan iruñatarrok egunaka bildu ziren. Azaroaren 19an elizak mundu mailan trafiko istripuetan kalteturikoen eguna ospatu zen. Hemen ospakizuna Iruña ondoko Antsoain herriko San Kosme eta San Damian parrokian burutu zen. Arazo nagusia dugu trafiko istripuena, osorik heriotz guztien 8. tokian baitago, eta lehenengoa 5 eta 9 urte bitartekoen artean. Nafarroako errepideetan aurten 949 lagunek galdu dute bizia. Festa nagusietan sarturik San Saturnino edo San Zernin izan dugu protagonista. Azaroaren 29a Iruñeko patroiaren eguna izanik, aurreko egunetan 9 urrena ospatu zen, gure hiriburuan funtzio hau ere oso herrikoia delarik. Hala, hilaren 21an eman zitzaion hasiera Miguel Larranbebere pastoraltzaren bikario orokorraren predikuarekin, San Saturnino elizako abesbatzaren musikarekin lagundurik. Urrengo egunetan beste sermoilari batzuk tartekatu ziren zereginean eta abesbatz batzuk musikaldietan, egun guziei ospe egokia emateko. Patroiaren eguna, azaroaren 29a, egun seinalatua dugu iruñatarrok. Ez bakarrik elizkizunetan, edo nolako ospakizun herrikoitan ere. Asko dira elkarteak, kuadrillak eta erakundeak ekintza bereziak antolatzen dituztenak. Elizkizunetan zehazki, patroiaren elizan meza nagusia da oinarrizkoena, ondoren prozesio solemnea egiteko. Bertan, katedraleko kabildoak, hiriko agintariak, dantzariak eta erraldoien konparsa protagonistak izan ziren. Iruñeko karriketan asko izan ziren patroiari maitasuna adierazi zioten elkarteak, bai musikarekin, zein dantzekin, horiek guztiak iruñatarrok ehunaka lagundurik. Aurten Iruñeko batasunaren privilegioaren 300. urteurrena ospatzeko, prozesio ondorengo mezan, gure artzapezpiku buruan, Iruñeko erraldoiek beren dantzan eskaini zituzten elizaren barruan, ahulendabizikoz. Haietaz gain, ohiko musikari nabarmenek ere parte hartu zuten, Nafarroko Orkesta Sinfonikoa, Iruñeko Orfeoia eta Katedraleko Musika Kapera. Aspaldiko partez, eguraldiak bat egin zuen ospakizunekin, hiritarrok milaka bildu ginelarik. Abenduan sarturik, San Francisco Xavierrekoa Nafarroako patroiaren eguna heldu zitzaigun, hilaren 3an. Aurreko egunetan, azaroaren 30a eta abenduaren 2a bitartean, Iruñeko bere parrokian 3 urrena ospatu zen, aurrekoetan bezalaxe, elizkizun berezi eta bezbatza batzuen parte hartzearekin. Baina San Francisco Xavierrekoa Nafarroako patroia izateaz gain, misiolarien patroia dugu, eta horregatik bereziak izan ziren alde honetako ospakizunak, Elizbarrutiko misioetako ordezkaritzak antolaturik. Eukaristia solemnea Xavier Herriko Basilikan egin zen, bertan bai misiolarien zein Jesu lagunen agintari nagusiek gure artzapezpikoarekin batera parte hartu zutelarik. Beste egun nagusi bat, hau Nafarroa eta Estatu mailan, Ama Guztiz Garbiaren eguna dugu, hilaren 8an. Bezperan, tuteran bereziki ospatu zuten bertako katedralean Eukaristia solemnea eta otoitzaldiekin. Aurten, bereziki seinalatuta dago Iruñeko egutegian Ama Guztiz Garbiaren eguna, gure hiriburuan Moja Karmeldar Oinutzen Fundazioaren Larion eta berrogei garren urte urrena bete baiziren. Ala Salsi Puedes Karrikako beren komentuan, Eukaristia nagusia burutu ez ezik, egun osoan Ama Catalina fundatzailearen gorputz usteldu gabea bizitatu ere egin ahal izan zen. Eta hurrengo egunei begira, beste ekintza maitagarri bat burutuko da egun hauetan. Abenduaren 16 eta 17an topaketa bat antolatuko da Meza Mutil eta Nesken artean. Elizbarruti osoko neska mutilak daude deiturik Iruñeko apaizgaitegira, bertan gozaria, jolasak, dinamikak, katekesiak eta bestelako ekintzak egingo direlarik. Igandean meza nagusia egingo da, haien familiakoekin, gero denok elkarrekin bazkaltzeko familiek ekarrikoa konpartitzen. Amaitzeko eta aurreko albistegian jakinarazi genuenez, erran gure artzapezpikuak erretiroa hartuko duela. Horretarako abenduaren 30ean Tuteran burutuko du bere agurra meza nagusi batean, eta berdin egingo du Ilbeltzaren 13an Iruñean, bertako katedralean. Baina horien guzien berria urrengo albistegian zehaztuko dugu. Honen bestez amaiera ematen diogu gaurko berri bildumari, Gorentziak Iruñetik eta Segi Bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.